Азаттык наусын, акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен, кадырман угарман, бүгүн 28-февраль, бейшемби. Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Менин аты жөнүм Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупцияга айыпталгандардын дактоочулары 111 миллион доллар зыян келтирилген деген корутундуга макул эмес.
111 миллион зыян келди деп, ошол саналган кагаздар жок да иштечи. Биз түшүнүшүбүз керек да ал. Каяктан келип чыкты ал суммачы, ал кагаздар жок.
Пакистан менен Индиянын аскердик киреши Кашмирдеги абалды курчутууда.
Дели кырдаалдын мындан ары чыңалуусун каалабайт. Индия жоопкерчиликтин чегинде өзүн кармануу менен иш алып барат.
Украинада туура бир айдан кийин президенттик шайлоо өтөт. Ага атталышып жаткан куудул Зеленскийдин рейтинги абдан жогору.
Айрым сурамжылоолордо ал азыркы мамлекет башчы Петро Порошенко менен оппозиция лидери Юлия Тимошенкону дагы озуп өттү.
Алдыдагы жарым саат ушул жана башка баяндар жана түз оодогу маек менен коштолот. Күнүңүздү биз менен баштаңыз. Бүгүн техникалык көмөктү режиссёрдук пульттан Максат Акматжан уулу көрсөтүүдө, адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарлар топтомун угуп алалы. Алар менен Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын президентине узак жылдар бою жеке юрист болуп иштеген Майкл Коэн Дональд Трампка каршы көрсөтмө берди. Ал 27-февралда өкүлдөр палатасынын көзөмөл жана реформа комитетиндеги көрсөтмөсүндө аны шылуун жана жалганчы деп атады. Коэндин сөзүнө караганда, Трамп 2016-жылдагы президенттик шайлоо өнөктүк учурунда Москвадагы Трамп Тауэр долбоору боюнча жасалып жаткан иштерди да билген, аларды башкарган, бирок кийин бул тууралуу жалган сүйлөгөн.
To be clear, Mr. Trump knew of and directed.
Чынын айтсам, Трамп мырза шайлоо өнөктүктүн жүрүшүндө Москва менен сүйлөшүүлөрдү багыттап жана алар тууралуу билип, бирок алдап келген. Ал президенттин шайлоодон улам деп ойлогон эмес, ошондуктан алдаган. Ал Москвага байланыштуу кыймылсыз мүлк долбоорунан миллиондогон доллар пайда көрмөк, ошон үчүн да алдамчылыкка барган деп билдирди. 52 жаштагы Коэн былтыр 12 декабрда салык төлөөдөн качканы, шайлоо өнөктүгүн каржылоо боюнча мыйзамды бузганы, Конгресске жалган маалымат берген үчүн күнөөлүү деп табылып 3 жылга түрмөгө кесилген. Ал Конгресске Трамптын Орусиядагы мурдагы бизнес пландары боюнча жалган маалымат берген бул Коэн бул эки иште тең күнөөлүү экенин моюнгалган. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен Вьетнамда жолугушууда жүргөн Трамп Коэн Конгрессте көрсөтмө берери тууралуу маалыматтар чыкканда Твиттерде дароо жооп кайтарып, аны абактагы мөөнөтүн кыскартыш үчүн калп айтып жатат деп айтыптады. Бүгүн эки өлкө лидерлери Ханой шаарында биргелешкен декларацияга кол коюшат. Казакстандын Жаң Өзөн шаарында 23-25 февралга чейин 16 адам кармалып, 5 күндөн 7 күнгө чейин камакка алынды. Бул тууралуу Маңгыстоо облустук прокуратурасы билдирди. Маалыматка караганда, алар коомдук жайды булгаган, адепсиз сөздөрдү сүйлөгөн деген негизде кармалган. Мындан тышкары Жаң Өзөндүн бир тургунуна социалдык, расалык, улуттар аралык кастыкка козутуу беренеси менен кылмыш иши козголду. Кылмыш кодексине ылайык бул берене менен айыпталгандар 2 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылат. Өткөн аптада шаарда айлык акыны жогорулатууну талап кылган акция өткөн. Буга чейин облустук полиция департаменти Жаң Өзөндүн бир катар жашоочулары жоопко тартылган четке каккан болчу. 27-февралда Жаң Өзөндө полиция Азаттыктын журналисттери Сания Тойкен менен Санат Нурбековду кармап бир нече сааттан кийин кое берди. Абактагы укук коргоочу Азимжан Аскаровдун аялы Хадиче Аскарова, адвокат Валерия Нахитов жана коомдук коргоочу бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму жетекчиси Төлөкан Исмаилова президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу кат жазышты. Анда быйыл күчүнө кирип иштей баштаган жаңы кодекстерге ылайык жашы 60 ашкан соттолуучуларга жеңилдик берүү өтүнүчү жазылган.
Манделанын принциптери гумандуулук азыркы кадамдарга шайкеш келиш керек жаңы өкмөттүнчү. Ошон үчүн ажерде карган, 60 ашкан, оорулуу, жапа чеккен адамдарды альтернатива аркылуу же бостондукка чыгарыш керек, же үй арестине чыгарыш керек. Жапа чеккен адамдар көп. Биз азыр гана Суталиновду айтып атабыз жана Аскаровду айтып атабыз. Бирок аялдардын түрмөсүндө 60 ашкан жапа чеккен оорулуу адамдар көп.
Жалаттык укук коргоочу Азимжан Аскаров базар коргондогу 2013 жылда кандуу калабаны уюштурган деп соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. 2013 жылдын апрель окуясынан кийин 20 жылга соттолгон Мурат Суталинов өсмө оорусуна чалдыккан жана дарты өтүшүп кеткен деген жүйөнү дарыгерлер айтып келатышат. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда 2017 жылы 50 жаштан жогору соттолуучулардын саны 1000ге жакын. Кыргызстанда 2019 жылдын 2 ай ичинде өспүрүмдөрдүн жоголушу боюнча 99 факты катталган. Алардын 91 табылып, 8 өспүрүмдү издөө уланууда. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма-сөз кызматы 48 саатка жоголуу оюнуна түшүндүрмө берген учурда билдирди. Убагында дайыны чыкпай кеткендердин теңинен көп эркек балдар, алардын 10 чактысы адашып кеткенин айтышса, басымдуу бөлүгү үйдөн чыгып кетишине ата-энеси менен урушуп кеткени себеп болгон билдиришкен. 27 февралда Билим берүү жана эл министрлиги акыркы убакта өспүрүмдөр арасында тарап жаткан 48 саатка жоголуу виртуалдык оюндун эсепеттери тууралуу окуучуларга жана ата-энелерге түшүндүрмө берүүнү мектептердин жетекчилерине тапшырган. Ички иштер министрлиги жоголуп табылган балдардын бул оюнга тиешеси жоктугун кабарлады. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Орусиянын президенти Владимир Путин менен Сириядагы кырдаал, Ирандын ролу тууралуу маселени талкуулоо үчүн Москвага жумушчу сапар менен 27 февралда келди. Израиль Сирияда Ирандын катышына тынчсызданып, коопсуздукка коркунуч алып келүүдө деп эсептейт. Нетаньяху сүйлөшүү алдында аймакта эң биринчи стабилдүүлүк менен коопсуздукка коркунуч Иран тараптан жана анын ишенимдүү өнөктөштөрү тарабынан келүүдө деп билдирген. Ошондой эле аларга каршы күрөш улана турганын, колдон келген аракеттер жасала турганын дагы кошумчалады. Бул Нетаньяхунун былтыр сентябрда Орусиянын коргоо министрлиги Сириянын аба күчтөрү кокусунан орустардын аскердик чалгын учагын жер ортолук деңиздин үстүнөн атып түшүрүп 15 аскер набат болгондон кийинки Москвага жасаган алгачкы сапары Путин экинчи дүйнөлүк согуш үчүн урундагы Ленинград блокадасынын 75 жылдыгына байланыштуу Иерусалимдагы мемориалдын ачылышына катышуу боюнча чакырууну кабыл алды. Ошондой эле бүгүн Бишкектин Октябрь райондук сотунда саясатчылар Азим Бекназаров, Ахматбек Элдибеков жана Кеңешбек Дүйшөбаевдин экс президент Алмазбек Атамбаев жана Апрель телеканалына каршы берген доо арызын кароо улантат. Ошондой эле 28 февралда юридикалык жактар үчүн бирдиктүү салык декларациясын тапшыруу мөөнөтү аяктайт.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Эгер Азаттыктын орчун жана шашылыш жаңылыктары чөнтөк телефонуңузга келип турсун десеңиз, биздин телеграмдагы каналдарыбызга кошулуңуз. Кыргыз тилдүү окурмандарыбыз үчүн аталышы Азаттык радиосу, орус тилдүүлөр үчүн Азаттык ньюс деп аталат. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 28 февралда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй менен Талас облустарында 8-13 градус, Суусамыр өрөөнүндө -10-15, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 8-13, Ысык Көлдө 2-7, Нарын облусунда -3-8, Бийик Тоо райондордо -5-10 градуска чейин суук болот. 28 февралда Бишкекте күн ачык болот. Абанын температурасы күндүз 11-13 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду күндүн маанилүү окуялары менен улантабыз. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга айыпталгандардын иши боюнча баштапкы соттук угуу уланды. 27 февралдагы жараянда сот жактоочулардын ишти кайра прокуратурага жөнөтүү өтүнүчүн канааттандырган жок. Сапар Исаковдун адвокаты жылуулук электр борборундагы жаңылануда 111 миллион доллар зыян келтирилген деген эксперттердин корутундусунан да күмөн санап жатат. Ал муну далил материалдарынын катарынан алыш керек деген айтып чыкты. КСДП партиясы экспертиза зыяндын көлөмүн так аныктаган эмес деп айыптап жатат. Ошол эле учурда энергетика тармагы боюнча айрым адистердин эсебинде буга мамлекетке келтирилген зыян 111 миллион доллардан дагы ашып түшүшү мүмкүн. Бакыт Төрөгелдиулу теманы улантат.
Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун жактоочусу Замир Жошов башкы прокуратуранын айыптоо корутундусуна макул эмес. Жошов анда айыпталуучулар менен алардын жактоочуларынын жүйөлөрү тиркелбей калганын билдирди. Ушундан улам сотко ишти кайра прокуратурага жибер өтүнүчү берилип, ал колдоо тапкан жок. Адвокат ошондой эле жылуу электр борборун модернизациялоодо мамлекет 111 миллион доллар зыян тарткан деген экспертизанын корутундусунда далилдердин катарынан алып салуу керек деп эсептейт.
Айыпталып аткан адамдардын бирөөсү айтты: бул жерде ошол эксперт
кагаздар санап отпайбы? 111 миллион зыян келди деп. Ошол саналган кагаздар жок да иштечи. Биз түшүнүшүбүз керек да ал. Каяктан келип чыкты ал суммач? Ал кагаздар жок.
Башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов 14 февралда жогорку кеңеште Бишкек жылуу электр борборун модернизациялоого кеткен Кытай насыясынан мамлекет 111 миллион доллар зыян тартканы тергөөдө аныкталганын жарыялаган. Ал экспертизанын жыйынтыктарына таянып, жабдуунун жана курулуштун чыгымдарын эң жогорку баалар менен эсептеп чыкканда, жепти модернизациялоо 275 миллион долларды гана түзгөнүн айткан. Жамшитов бул долбоор 2010 жылдын башында Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча 150 миллион долларга бааланганын эске салган. КСДП партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Бишкек жеби коңшу өлкөлөрдө салынган жана жаңыртылган жылуу электр борборлоруна салыштырмалуу арзан бүткөнүн айтып, ага кеткен каражатты эсептеген экспертизанын жыйынтыгынан күмөн санады.
Каяктан алып атышат ал 111 миллион? Биздин эксперттерди алып карап чыгышты, ошо эксперттердин чыгарган бүтүмүнчү. Бул баягы совет доорундагы эсептөөлөрдү алып эле ошолорду чаптап жатышат да азырчы.
Жепти модернизациялоо боюнча козголгон негизги кылмыш иши менен башкы прокуратура 2 апта мурун таанышып чыгып, сотко өткөргөн. Прокуратура анда тергөөдө коюлган айыптарды өзгөртүүсүз бекиткен. Ага ылайык коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелер менен 8 кишиге айып коюлган. Алар мурдагы премьер-министр Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев, анын ошол кездеги орун басары Жолдошбек Назаров, электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов жана жепти модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкулов. Булар учурда камакта отурат. Андан тышкары айыпталгандардын арасында мурдагы финансы министри Ольга Лаврова да бар. Ал камакка алынган эмес. Жептин айланасындагы иштерди иликтеген депутаттык комиссиянын мүчөсү депутат Исаков Масалиев сөз болуп жаткан 111 миллион доллар кантип эсептелип чыкканын сот дыкат териштириши керек деген ойдо.
Кайсы күнөөлүүчү айтат туура деп. Чын эле ушул соттолуучу адам биз 111 миллионго зыян келтирдик деп айтмак беле. Бул жерде күткөн нерсе сот караш керек, терең караш керек. Бизде эле ошол дедик, кантипчи эсептеген деп сурасак, так жооп алган жок. Аны эксперттер кылды, кайсы эксперттер кантип эсептеди? Эми бул дүйнөдө ар нерсенин эсеби бар дечи, бирок кантип эсептенет дегенде мен мисалы үчүн жооп уккан жокмун.
Энергетика тармагы боюнча адис Расул Үмбеталиев жепти модернизациялоо боюнча айыпталып жаткандардын жактоочуларына кошулбайт. Ал келтирилген чыгымдын суммасы 111 миллион доллардан да ашып түшүшү мүмкүн экенин айтып жатат.
Мамлекеттик атайын техникалык курулуш экспертиза иштеген. Айда 30-40 адам экспертте иштеген. Мен ойлойм, алар эми койгон. Эми бирок эске ошо Трамп болгондо жооп берет да. Эми мындай айда мен да айтып атам, бул 111 миллион эмес, бул 170-180 миллион доллар айда уданып кеткен. Эмне дегенде биздин мыйзамда сакталган эмес. Биринчиден бул өкмөт тарабынан техникалык тапшырма болгон эмес, тендер болгон эмес.
Коомчулукта резонанс жараткан жепти модернизациялоо иши боюнча баштапкы соттугуулар 18 февралда башталган. Ал жазык процесси кодекске ылайык жабы өтүп жатат. Адвокаттар соттук териштирүү башталганда ал ачык өтүшү керектигин талап кылышууда. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Азыр эми берүүбүздү жогорудагы темага улай эле түзөөдөгү маек менен улантабыз. Биз менен бүгүн түз байланышта мурдагы башкы прокурор, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Аида Салянова турат. Кутман таң, Аида Жеңишбековна, бизди угуп атасызбы?
Саламатсыңарбы?
Саламатчылык. Мына жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупцияга байланыштуу мамлекет 111 миллион доллар зыянга учураган деп айып тагылып жатат. Бул тууралуу башкы прокурор жогорку кеңеште дагы сөз кылган. Ушул сумма айтылганда анан мындай чоң суммадагы акча желди деген айып негизи тарыхта биринчи жолу коюлуп жатса керек, бирок ошол соттук отурумда баары келип эле бул сумма кандайча аныкталган деген маселеге келип такалат экен да, анан мындай сумманы 30-40 кишиден турган экспертизалык топ эсептеп чыкты деп жатат прокуратура тарап. Анан ушул эксперттик топ кандай принцип менен түзүлөт, анан анын объективдүүлүгү жөнүндө дагы маселе жаралып атат. Анан сиз дагы ошол мурдагы башкы прокурор катары ушул тууралуу бир аз маалымат берсеңиз, укуктук жагынан ушул эксперттик топ кандай түзүлөт?
Эми эксперттик топту тергөөчү түзөт. Сөзсүз түрдө баягы кесипкөй адамдардын баары кириши керек. Ошол 30-40 адамдын ичине ким киргенин билбейм, бирок ким кирсе дагы баягы кынтыксыз болуш керек да. Мен ойлойм, туура түзүлгөнбү, туура эмеспи, ошо кесипкөй адамдар кирдиби, кирбедиби дегенге ушундай дискуссияга жем таштабагандай болуш керек деп ойлойм да. Кийин кандай болгон күнү дагы тергөөчүнүн кыймыл аракети туура, мыйзамдуу болуп чыгышы керек. Негизи баягы айтып кете турган нерсе, улагында ушу Сапар Исаковго мен парламенттен суроо бердим эле да. Азыр болуп көрбөгөндөй ушундай саясий куугунтук болуп атат, сиздин оюңуз кандай дегенде, саясий куугунтук болгон жок, коомчулук ушул иштин баарын жактырып атат дегендей ушундай жооп берген да. Бирок мен айтат элем, эгерде баягы биздин үстүбүздөн ошол кезде мыйзамсыз иштер болсо, тергөө мыйзамсыз болсо, азыр дагы мыйзамсыз болуш керек, азыр дагы буларга ушундай болуш керек дегенге мен каршымын. Анткени баягы табиятына жараша бул жерде ошо экспертиза деген баягы эң негизги далилдердин бири болуш керек. Ошол кийин дагы ушундай далилдерге баягы сот таянгандай болуш керек да. И эч кимге мен ойлойм да, себеп негиз бербеш керек. Бул мыйзамсыз болгон же болбосо бул жерде саясат болгон дегенге негиз бербеш керек. Ошол эле сотко дагы, соттун дагы, прокурордун, тергөөчүлөрдүн, негизи баардын эле иши мыйзамдуу болуш керек деп ойлойм. Ошол жагынан баягы ушу жүргүзүлүп аткан иштин жалпы аброюн деле караш керек да алар. Анан мен ишенгим келет, ошо профессионалдардан эле түзүлсө керек деп. Бирок мыйзам жол берет, эгерде өзлөрүнүн баягы кесиптүү адамдары бар болсо ошол экспертизага киргизип, эксперттик топко киргизип, өзлөрүн дагы суроолорун койгонго тергөөчүдөн башка дагы суроолорду жооп берет.
Анан эми мындай дагы бир суроо жаралат да, албетте 111 миллион долларды эми эксперттер аныктап чыгыптыр, бирок ал башка маселе. Анан негизи эле саясий жоопкерчиги, ошол эле прокуратура тарабынан мындай конкреттүү түрдө айып коюла ала ушу саясий жоопкерчигин. Анткени мисалы үчүн 386 миллион долларлык келишим балким мыйзамдуу бүт, ошол эле жогорку кеңеш дагы талкууланып атат, алар ооба биз дагы кол коюп бергенбиз деп атат, өкмөт дагы бул керек болчу, жаңылаш керек болчу деп атат. Бирок ошол эле сумма эгерде көрүлүп мындай көбүрөөк көрсөтүлсө, аны эми далилдеп чыгуу албетте балким кыйынга турушу мүмкүн, бирок ушунун саясий жоопкерчилигин каралуу жагы кандай? Мындай прокуратура ошол жактан айып тага алабы?
Саясий жоопкерчилик деген негизи прокурорлордо жок, алар баары мыйзам менен, мыйзамдын алдында гана жооп берет. Саясий жоопкерчилик бул жерде башкы прокурордуку гана болушу мүмкүн. Бирок баягы тергөөчү чечимдерди кабыл атканда мыйзам боюнча ошондой да, ал өзүнүн гана чечими болуш керек, ага эч ким таасир кылбашы керек. Эгерде мисалы үчүн баягы жалпы баягы жетекчилик болуш керек болчу жалпы баягы башкы прокурордун деген баягы үмүттө, саясий жоопкерчилик бул жерде башкы прокурордуку гана болушу мүмкүн. Анткени ал, билесиздер, парламенттин алдында жооптуу. Анткени баягы жыл сайын деле отчет менен барып атпайбы, ал дагы бир жоопкерчиликтин механизми да парламенттин алдында. Ошондой маселе кийин парламенттин өзүндө көтөрүлүшү мүмкүн. Бирок мен ойлойм, негизи эгерде мыйзамсыз деп атса, андай мыйзамда жолдору бар, ошол эле мындай чоң суроо жарата турган маселелер болсо, кайра дагы экспертизаны дайындоо, экспертизанын тобун өзгөртүү, аны дагы бир кесиптүү кызматкерлер менен толуктоо деген маселелери в принципе мыйзамдын алкагында чечиле турган маселелер да. Мен каалайт элем, негизи баягы ошо мыйзамсыз болду деген сөзгө негиз бербей, баары мыйзамдуу болуп, эгерде кылмыш болгон болсо, ошо тергөө кынтыксыз болсун, кийин азырына сот каралып атат, бул да кынтыксыз болсун дегенде мен колдойт экен.
Ооба, анан саясий куугунтук деген баягы сөз айкашы айрыкча ошо акыркы учурда көп пайдаланып атпайбы? Анан бул жерде дагы көптөр эми айтып атат, бул саясий куугунтук болушу мүмкүн албетте деп, бирок ошол эле учурда мына сот жабык өтүп атат, эми бул чоң эле коомчулуктун назары бурулуп турган соттук териштирүү болгонуна карабастан сот жабык өтүп атканы ушул кандайдыр бир
мен туура эмес эле көрөм, сот жабык өтүп атканы туура эмес эле көрөм, анткени бул негизи баягы резонанс жараткан иштердин бири. Негизи ошо баягы жоопко тартылбай калып аткандардын бир себеби ошо соттордун жабык түрдө өтүп аткан жыйындары деп ойлойм да, анткени эл көрбөй атат да, эл көрүшү керек, сот кандай болуп атат, кандай далилдер болуп атат, негизи эле соттун өзүнүн алып жүргөнү мыйзамдуу болуп атабы, мыйзамсыз болуп атабы деген ал ачык жыйындардан гана көрсө болот, анткени ал жыйындарды эл көрүшү керек да. Ушундай резонанс жараткан, негизи мен мисалы мыйзамдар боюнча эч бир себеп көрбөйм, негиз көрбөйм жабык өтүү боюнча.
Анан
мадина жакпайт мисалы.
Башкы прокуратура ушул бул саясий куугунтук эмес деп далилдеш үчүн кандай иш аракеттерди кылыш керек, эмне кылыш керек?
Ошо эл көрүшү керек да, касым, эң негизгиси буга баана эл бериш керек. Саясий куугунтук болуп атабы же саясий куугунтук болгончо, ал үчүн ошол эле соттук жыйындар ачык өтүшү керек. Эгерде тергөөчүнүн соттун баягы жүрүмдүк кыймыл аракеттери ачык болсо, анда эл өзү эле көрүп өзү битим чыгарып алат да, саясий куугунтук болуп атабы же болгон жокпу. Эгерде мисалы үчүн аракеттери, укук коргоо органдарынын аракеттери жабык болсо, жыйындар жабык өтсө, дагы көптөгөн нарушениялар боло турган болсо, сөзсүз түрдө саясий куугунтук деп айтканга негиз берет. Мен ойлойм, буга вообще эч ким кызыктар болбош керек да, бүгүн мындай айтылгангачы кынтыксыз болуш керек да ушундай сөздөрдү. Эгерде действительно кылмыш боло турган болсо, эгерде кылмыштын баягы курамынын баарын ушу азыр жоопко тартылып аткан адамдардын баарын кыймыл аракетинде тапкан болсо, анда эмнеден коркуш керек? Аны наоборот элге жайып айтып бериш керек деп ойлойм, мына мындай болгон деп. Бүт нерсенин баары ачык болуш керек. Кайра ушу болбогон жерден ушундай саясат болуп атат дегенге, болбогон жерден ушундай жем таштабаш керек.
Рахмат, биз менен ушинтип таң эрте түз байланышка чыгып бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Мен угармандарга дагы эскерте кетейин, биз менен бүгүн түз байланышта башкы мурдагы башкы прокурор, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Аида Салянова болду. Биз Аида Салянова менен ушу Бишкек жылдык электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга айыпталгандардын соттук териштирүү боюнча азын улак маектештик. Азыр Бишкекте саат 7:22 өтүп калды. Мен эми ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды учка эсиңизге сала кетейин. АКШнын президентине узак жылдар бою жеке юрист болуп иштеген Майкл Коэн Дональд Трампка каршы көрсөтмө берди. Казакстандын Жаң Өзөн шаарында 23-25 февралга чейин 16 адам кармалып 5 күндөн 7 күнгө чейин камакка алынды. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Орусиянын президенти Владимир Путин менен Сириядагы кырдаал, Ирандын ролу тууралуу Москвада жумушчу сапары учурунда сүйлөштү. 28 февралда юридикалык жактар үчүн бирдиктүү салык декларациясын тапшыруу мөөнөтү аяктайт. Бул Азаттык чек тортой сайтына жарыяланган айрым гана жаңылыктар, алардын кеңири баяндамасын жана башка жаңылыктарды биздин сайтка кирип окусаңыз болот. Азыр эми берүүбүздө эл аралык тема менен улантсак, жогоруда айтылгандай, Кашмирде кырдаал курч бойдон калууда. Шаршемби күнү Пакистан бул аймакта Индиянын эки аскердик учагын атып түшүргөнүн жарыялады. Нью Дели бир гана учагын ажыраганын ырастап жатат. Ошол эле учурда Пакистандын бир учагын атып түшүргөнүн өздөрү билдирүүдө. Тема Кубат Касымбеков улантат.
Расмий Исламабад маалымдагандай, Индиянын аскердик учактары шаршемби күнү Кашмирди экиге бөлүп турган чек ара тилкесинен учуп өтүп, Пакистандын аба мекендигине киргенде атып түшүрүлгөн. Эки учактын бири Кашмирдин Исламабадка баш ийген аймагына, экинчиси Индияга караштуу бөлүгүнө кыйрап түшкөн. Пакистан армиясынын баскын сөз өкүлү Асиф Гафор колго түшкөн эки учкучтун бири ооруканага жаткырылып, экинчиси камалганын Твиттерге жазды. Бирок Рейтер жаңылыктар агенттиги учактагы эки пилот мерт болгонун, кыйроо маалында бир жакын тургундун да өмүрү кыйылганын өз булактарына таянып кабарлап жатат. Ошол эле учурда Индиянын маалымат каражаттары өлкөнүн аба күчтөрү Пакистанга таандык F-16 аскердик учагына атып түшүргөнүн билдиришүүдө. Кантсе да бул окуя Индия Пакистандын аймагындагы террорчулардын лагерине сок курганын жарыялагандан бир күн өткөндөн кийин орун алды. Пакистан Нью-Делинин мындай кадамына жооп кайтарууну убада кылган эле.
Now it is time for India to wait for our response.
Эми Индия биздин жоопту күтүшү керек. Биз мындай жоопту өзүбүз тандаган учурда жана аймакта жасайбыз. Чынында жарандык армиянын жетекчилиги бул боюнча чечимин чыгарды. Эми силер күтүп, биздин сюрпризге даяр болушуңар керек.
And get ready for our surprise.
Деп билдирген бир күн мурда Пакистан армиясынын басма сөз өкүлү Асиф Гафор. Индия менен Пакистан Британиянын үстөмдүгү аяктаган 1947 жылдан бери мусулмандар басымдуулук кылган Кашмир аймагын талашып келет. Кашмир кошуналар ортосунда бөлүнгөнү менен ар бири ал жерди толугу менен өзүнүкү деп эсептейт. Эки өлкө эгемендик алгандан бери Кашмир үчүн кеминде эки жолу согушкан. Соңку чыңалууга 14 февралда Кашмирдин Индия башкарган аймагында 40 ашык полициячынын өмүрүн алган жангечти жардыруусу себеп болду. Нью-Дели бул чабуулга жоопкерчилик алган Жайше Мухаммад тобун калкалап жатат деп Пакистанды айыптап, бир күн мурдагы аба соккулары негиздүү болгонун билдирүүдө. Индиянын Пакистандын Балакот аймагындагы жоочуларды бутага алган бул операциясы 1971 жылдагы акыркы согуштан берки чек ара тилкесин кесип өткөн алгачкы аба соккулары деп мүнөздөлүүдө.
In the light of continuing refusal of Pakistan.
Пакистан өз аймагында террордук топ бар экенин мойнуна алуудан жана аларга каршы аракет көрүүдөн баш тартып жаткан шартта. Ошондой эле Жайше Мухаммад тобу Индиянын түрдүү аймактарында башка чабуулдарды пландап жатканы тууралуу ынанымдуу маалыматтар чыгып жаткан чакта Индиянын өкмөтү алдын алуучу чара көрүүнү чечти. Дели кырдаалдын мындан ары чыңалуусун каалабайт. Индия жоопкерчиликтин чегинде өзүн кармануу менен иш алып барат.
Билдирди Кытайда жүргөн Индиянын тышкы иштер министри Сушма Свараж. Бирок Исламабад Нью-Делинин дооматтарын негизсиз экенин билдирип, Индиянын 26 февралдагы аба соккуларынан жоон топ террорчулар мерт болгону тууралуу кабарларды четке какты. Кашмирде кырдаал курчугандыктан Пакистандын жарандык авиациясы өлкөнүн аба мейкиндигин коммерциялык каттамдар үчүн убактылуу жапканы белгилүү болду. Индиянын бийлиги да өлкөнүн түндүгүндөгү жана Кашмирдеги бир нече аэропортту жапканы кабарланып жатат. Жаршембе күнү Пакистандын премьер министри Имран Хан элге кайрылуу жасаганы турат. АКШ, Евробиримдик жана Кытай эки тарапты сабырдуулукка чакырып жатат.
Кадырман Угарман, сиз Кубат Касымбековдун баянын уктуңуз. Эми дагы эле алык баяндарга кезек берсек, Украинада туура бир айдан кийин президенттик шайлоо өтөт. Ага катышып жаткандардын арасында куудул актер Владимир Зеленский да бар. Айрымдар андан саясатчы чыкпайт дешсе, башкалары ал өз аткарган эл кызматчысы сериалындагы президенттей чынчыл жана ак ниет лидер болоруна ишенип турат. Калган сөздү Лиза Кененбаева улантат.
Владимир Зеленский өткөн жылдын соңунда чындап президенттикке ат салышаарын жарыялары менен эле фавориттердин катарына кирди. Айрым сурамжылоолордо ал азыркы мамлекет башчы Петро Порошенко менен оппозиция лидери Юлия Тимошенконы да козуп өттү. Скептиктер Зеленскийдин саясий тажрыйбасы жетишпестигин белгилеп жатышат. Бирок ал муну өзүнүн артыкчылыгы деп эсептейт.
Это новое лицо.
Бул жаңы жүз дегенди билдирет. Мен эч качан саясатка аралашкан эмесмин. Мен бул тармакка таза бизнестен, кино жана телевидение бизнесинен келдим. Бул бизнестин бюджет менен деле байланышы жок. Менимче, эл мени жакшы билет жана сезет. Менин сөздөрүмдү алар түшүнөт. Анткени буга чейин мен эч кандай убада да берген эмесмин. Эч нерсе үчүн кечирим да сураган эмесмин.
Обещание.
Зеленскийдин актёрлук карьерасы студенттик театрда башталган. Кийин ал КВН командасын жетектеген, андан соң өзүнүн Квартал 95 деген продюсердик компаниясын негиздеген. Мына ошол өзүнүн компаниясы Эл кызматчысы деген сериалды тарткан. Реалдуу талапкер менен анын телевизиондук образын айырмалоо кыйын, анткени Зеленскийдин саясий партиясы дагы Эл кызматчысы деп аталат. Сериалдын жаңы сезонунун жакында эле чыккан трейлеринде Зеленскийдин каарманы Орусияда камакта жаткан украиналык режиссер Алексей Сенцов эркиндикке чыгып, жаңы кино тартат, өлкө чыгышында согуш аяктайт, Украина Крымды кайтарып алат жана ал жакта Олимпиада оюндары өтөт деп үмүт кылат. Жогорку Раданын депутаты Сергей Лещенко Зеленский туура позицияны тандап алган деп эсептейт.
Мен Трамп менен Зеленскийдин ортосунда көп окшоштукту көрүп турам. Анткени экөө тең теле жылдыз болушкан. Экөө тең элге кыял сатышат жана адамдар бул кыялды кабыл алууга даяр. Анткени алар мурдагы саясий класска тоюп калышкан.
Азыркы президент Петро Порошенко 2014 жылдан бери бийликте. Украиналыктардын көбү андан бери өлкөдө эч кандай өзгөрүү болбогонун, коррупция гүлдөп жатканын жана жашоолору жакшырып кетпегенин белгилеп келишет. Баш кеңсеси Америкада жайгашкан эл аралык республика институту жүргүзгөн иликтөөгө ылайык, Зеленскийди негизинен 18-ден 35 жашка чейинки жаштар колдошот. Анын инстаграмына 3 миллионго чукул адам катталган. Салыштырмалуу Порошенконуку 194 миңдин тегерегинде гана.
Кадырман Угарман, бул тууралуу макалалар бүгүн шашкеге чейин биздин сайтка жарыяланып калат. Ошол жактан да кеңирээк окусаңыз болот. Биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып бардым. Келерки жарым сааттык берүүбүз апта темасына арналат, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Кутман таң, кадырман угарман. Бүгүн 28-февраль, күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саат апта темасына арналат. Бул ирет апта темасында аймактагы кабарчыларыбыз той аштардагы чыгымдарды азайтуу, ысырапкорчулук менен күрөш жөнүндө баяндарды сунуштайт. Андыктан алты дубандан келген баяндарга кулак салып, бизден алыстабай туруңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде күндүн маанилүү окуялары менен таанышып алыңыз. Кеп кезеги кайрадан Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы. АКШнын президентине узак жылдар бою жеке юрист болуп иштеген Майкл Коэн Дональд Трампка каршы көрсөтмө берди. Ал 27-февралда өкүлдөр палатасынын көзөмөл жана реформа комитетинде көрсөтмөсүндө аны шылуун жана жалганчы деп атады. Коэндин сөзүнө караганда, Трамп 2016 жылдагы президенттик шайлоо өнөктүгү учурунда Москвадагы Трамп Тауэр долбоору боюнча жасалып жаткан иштерди да билген, аларды башкарган, бирок кийин бул тууралуу жалган сүйлөгөн.
Mr. Trump knew of and directed. Мен
айтсам, Трамп мырза шайлоо өнөктүгүн жүрүшүндө Москва менен сүйлөшүүлөрдү багыттап жана алар тууралуу билип, бирок алдап келген. Ал президенттин шайлоодон утуп алам деп ойлогон эмес, ошондуктан алдаган. Ал Москвага байланыштуу кыймылсыз мүлк долбоорунун миллиондогон доллар пайда көрмөк. Ошон үчүн да алдамчылыкка барган деп билдирди. 52 жаштагы Коэн былтыр 12-декабрда салык төлөөдөн качканы, шайлоо өнөктүгүн каржылоо боюнча мыйзамды бузганы, Конгресске жалган маалымат берген үчүн күнөөлүү деп табылып, 3 жылга түрмөгө кесилген. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен Вьетнамда жолугушууда жүргөн Трамп Твиттерде дароо жооп кайтарып, аны абактагы мөөнөтүн кыскартыш үчүн калп айтып жатат деп айыптады. Бүгүн эки өлкө лидерлери Ханой шаарында биргелешкен декларацияга кол коет. Абакта укук коргоочу Азимжан Аскаровдун аялы Хадиче Аскарова, адвокат Валериян Акитов жана коомдук коргоочу бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдошту. Анда быйыл күчүнө кирген иштей баштаган жаңы кодекстерге ылайык жашы 60 ашкан соттолуучуларга жеңилдик берүү өтүнүчү жазылган.
Манделанын принциптери гумандуулук азыркы кадамдарга шайкеш келиш керек жаңы өкмөттүнчү. Ошон үчүн ал жерде карган, 60 ашкан, оорулуу, жапа чеккен адамдарды альтернатива аркылуу же бостондукка чыгарыш керек, же үй арестине чыгарыш керек. Жапа чеккен адамдар көп. Биз азыр гана Суталиновду айтып атабыз жана Аскаровду айтып атабыз. Бирок аялдардын түрмөсүндө 60 ашкан жапа чеккен оорулуу адамдар көп.
Жалал аттык укук коргоочу Азимжан Аскаров Базар Коргондогу 2010 жылдагы кандуу калабаны уюштурган деп соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. 2010 жылдан апрель окуясынан кийин 20 жылга соттолгон Мурат Суталинов өсмө оорусуна чалдыккан жана дарты өтүшүп кеткен деген жүйөнү дарыгерлер айтып келатышат. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда 2017 жылы 50 жаштан жогорку соттолуучулардын саны 1000 чукул. Кыргызстанда 2019 жылдын 2 ай ичинде өспүрүмдөрдүн жоголушу боюнча 99 факт катталган, алардын 91 табылып 8 өспүрүмдү издөө уланууда. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы 48 саатка жогол оюнунун түшүндүрмө берген учурда билдирди. Убагында дайыны чыкпай кеткендердин теңинен көбү эркек балдар. Алардын 10 чактысы адашып кеткенин айтышса, басымдуу бөлүгү үйдөн чыгып кетишине ата энеси менен урушканы себеп болгонун билдиришкен. 27-февралда Билим берүү жана Элим министрлиги акыркы убакта өспүрүмдөр арасында тарап жаткан 48 саатка жогол аттуу виртуалдык оюнун кесип
кепеттери тууралуу окуучуларга жана ата-энелерге түшүндүрмө берүүнү мектептердин жетекчилерине тапшырган. Ички иштер министрлиги жоголуп табылган балдардын бул оюнга тиешеси жоктугун кабарлады. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Орусиянын президенти Владимир Путин менен Сириядагы кырдаал Ирандын ролу тууралуу маселени талкуулоо үчүн 27 февралда Москвага жумушчу сапар менен барды. Израиль Сирияда Ирандын катышына тынчсызданып, коопсуздукка коркунуч алып келүүдө деп эсептейт. Нетаньяху сүйлөшүү алдында аймакта эң биринчи стабилдүүлүк менен коопсуздукка коркунуч Иран тараптан жана анын ишенимдүү өнөктөштөрү тарабынан келип жатканын билдирген, ошондой эле аларга каршы күрөш улана турганын кошумчалады. Путин экинчи дүйнөлүк согуш учурундагы Ленинград блокадасынын 75 жылдыгына байланыштуу Иерусалимдеги мемориалдын ачылышына катышуу боюнча чакырууну кабыл алды. Жогорку кеңеш Кыргызстандын 52 өлкө менен 60 күнгө чейин визасыз катташуу келишимдин мөөнөтүн узартуу тууралуу мыйзам долбоорун талкуулайт. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Жогорку кеңеш депутаты Дастан Бекешевтин Азаттык радиосуна айтымында эл өкүлдөрү Болгария, Кипр, Румыния өлкөлөрүн визасыз каттоо режимине киргизбей чыгарышкан. Бишкектин Октябрь райондук соту саясатчылар Азимбек Бекназаровдун, Ахматбек Элдибековдун жана Кеңешбек Дүйшөбаевдин экс президент Алмазбек Атамбаевка жана Апрель телеканалына каршы берген доо арызын кароону улантат. Бекназаровдун Азаттык радиосуна билдиришинче, бүгүн тараптар жарыш сөзгө чыгышмакчы. Ошондой эле бүгүн юридикалык жактар үчүн бирдиктүү салык декларациясын тапшыруу мөөнөтү аяктайт. Салык кызматы декларацияны тапшыра элек юридикалык жактарды белгиленген мөөнөткө чейин тапшырууга чакырат. Аймактык салык органдары декларацияны түнкү саат 12 чейин кабыл алышат.
Рахмат, акыркы кабарлар менен Канымгүл Эркеева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит.org сайтына да жайгаштырылган. Бир күндө эки маал толукталган жаңылыктардын топтому шилтеме түрүндө биздин окурмандарга телеграм аркылуу дагы жөнөтүлүп турат. Телеграмда азаттыктын орус жана кыргыз тилиндеги эки каналы бар, аталыштары Азаттык радиосу жана Азаттык ньюс. Эми кезек апта темасында. Бул жолку апта темасына аймактагы кабарчыларыбыз той аштардагы чыгымдар, жаңы пайда болгон салт-санаалар жана ысырапкорчулукка каршы чыккан жаштар тууралуу баяндарды даярдашкан. Адегенде эле Таластан баштайлы. Той аштардагы чыгымдар боюнча Талас облусу башка аймактардан алдыда турат экен. Таласта акча арбын сарпталган каада салттар көп. Жергиликтүү эл ашыкча чыгымдан тажаганы менен андан баш тартууга даяр эмес деп көрүнөт. Себеби эмнеде? Альбина Сулайманова билүүгө аракет кылды.
Болгону 4 райондон турган Талас облусу Кыргызстандагы башка аймактардан той аштардагы чыгымдар менен өзгөчөлөнөт. Бул аймакта каражат көп сарпталган каада салт арбын, үлпө той өткөрүү учурунда каза тапкан адамды жерге берүү зыйнатында ашкере чыгым сарптагандар четтен чыгат. Маселен, Талас шаарынын 26 жаштагы тургуну Бектур Медетовдун атасы 2 жыл мурун кайтыш болуп, аны жерге берүү зыйнатына эле 150 миң сомдон ашык каражат кеткен.
Мен атамды 2 жыл болду тигилинде көрсөткөнө. Бир жылкы союлган, бир уй союлган, дагы бир кой 3-4 кой бушуна союлган. Арка дагы тасмал коюлуп атат. Тасмал деме тойдо коюшкан да, конфет, печенье, там шоколад, банан, сандан бүт. Эми мисалы мен жакында үйлөнөм. Мен азыр ойлоп баштадым да, мага кыйын болуп баштады. Мындай баягы той бериш керек, каң бериш керек, тимде мындай кылыш керек дегенде мындай ойлонуп баштадым.
Бектур сыяктуу мынтип баш катыргандар Таласта жүздөп саналат. Себеби бул аймакта мейли той болсун, мейли аш болсун, ашыкча чыгым менен кошулот. Адам төрөлгөндөн тарта өлгөнгө чейинки ырым жырым, ишеним салт санаа боюнча диссертация жазган Талас мамлекеттик университетинин окутуучусу Айнура Усубалиева Таластагы кыз узатуу, келин алуудагы каада салттар боюнча буларды айтты.
Ушу бүгүнкү күндө Таласта эң арзан калың бул 100 миңден өйдө кетет да. Бул арзаны эң аз келди дегени. Акчадан сырткары дагы мал жандыктарынан берет. Мисалы 100 миң апарса дагы бир жылкы, ой, ушу 4 райондун салттары дагы бири биринен өзгөчөлөнүп турат да. Мисалы Талас районунда кыздын тою деп дагы эме эле тирүүлө кой берет. Ошо төркүнүнө барганда кыздын тою деп алар жамаатына, тууган уругуна тойчук берет да. Бул көрүнүш мисалы башка райондордо жок.
Усубалиева кошумчалагандай, келин алуудагы каада салттар муну менен эле бүтүп калбайт.
Келинге ошо алдына түшүп баруу да, төркүлөтүп баруу да. Бакай ата менен кара бурадан кездештирдим. Кудагы куржун, күйөө куржун дегендер бар. Күйөө куржунда куржундун бир тарабына жалаң суусундуктар, конфет ушундай дасторконго салынуу үчүн нерселердин баары салынат, ал эми экинчи тарабына кыштын төркүнү тараптагыларга да сиңдилерине баарына таратуучу кышка керектүү мончоктор, шакектер 9-дан 9 тап салат деп айтылат да. Анан кудай куржун деген бар, бул кудай куржунга дагы 9 тап материал салынат, 9 жолуктун түрү салынат.
Ошентип кудай куржунга эле жок дегенде 15 000 сом, ал эми күйөө куржунга 10 000 сомго чукул каражат кетет. Каада салт боюнча Таласта башка аймактарда кездешпеген дагы бир түшүнүк бар, дейт Айнура Усубалиева.
Ачуу базар иликтөөлөрүндө могу кара бурада гана берилчи да. Бүгүнкү күндө Талас областынын эле баардык аймактарында бул ачуу базар эме болуп калды, салтка айланып калды. Кыз үйүнө кол менен барса дагы, сүйлөшүп барса дагы ачуу базары деп 20 000 өйдө акча алып барат, 20 000, 30 000, 40 000 акча алып барып берет атасына. Анан бизде дагы мындай бар да, калыңы канчап келсе кызга дагы септи ошодон ашырып бериш керек да.
Өлүм жетим учурунда да чыгымдар кылган жагдайлар арбын. Алардын негизгилерин жергиликтүү педагог Самат Жумалиев санап берди.
Бул жерде дагы жанагы ээк түтөмөй дегендер бар, кийит деген бар, коробка деген бар, жыртыш бермей деген бар. Ээк түтөмөй деген ошо үй бүлөнүн аял тараптарына бир баалуу кийимдерди, же болбосо алтын, ушундай нерселерди алып келип салып кийгизишет бир туугандар. Аста деле ошондой, аста деле тойдон айырмасы жок. Бул тенденция соңку жылдары күч алып барады. Ашка эми болжол менен мисалы жылкысы болсо 70-80 000, анан дасторконуна да бир 30-40 000 кетет. Андан сыртары жанагы ошо үйдүн ээси эркек болсо жүрүп тургандардын аял заттарына да ээк түтөмөй деп алтын жер буюмдарынан алат, өзүнтүп эле бир 15-20 000 сом аларга кетет. Жыйынтыгында бир 150-200 000 чейин кетип калат да. Диктанттары көп болсо 2 демал, 3 демал союлуп кетет.
Негизинен фасоль айдап жан баккан таластыктар жайлай айдап айлап баккан төө урчактын түшүмүнөн түшкөн акчаны күз келери менен кайра эле той ашка жумшайт. Жергиликтүү эл ашыкча чыгымдан тажагандай болгону менен деле андан баш тартууга азырынча даяр эмес, дей. Мунун себебин активист Айжамал Кубанычбекова куру намыс менен байланыштырды.
Бунун баардыгы эми биринчиден баягы намыс үчүн. Мисалы бир тойго барып келишет чоң апаларыбыз анан тигинин тою мындай болуптур, кой биз андан ашышыбыз керек дешет да. Анан мамлекет деле чыгымдарды азайтуу максатында ушул бир чектөөлөрдү койсо болмок. Жаш үй бүлө болгонубузга карабастан баягы катташыбыз көп. Бир айда 3-4 той болуп калса айлыгыбыздын баардыгы экөөбүздүкү тең ушул тойго кетип калат да.
Кыргызстан той ашка ашыкча каражат сарптоо боюнча Казакстан, Өзбекстан, Түркия өлкөлөрүнүн алдыда турат. Альбина Сулайманова, Азаттык, Бишкек.
Таласта акыбал мына ушундай экен. Акыркы жылдары пайда болгон шартка ылайык, азыр мал киндиктүү нарында куда кеминде 1.5 күн сыйланып, алдына 15-20 жолу эт тартылары жаңылык деле болбой калды. Бирок мындай көрүнүштү тоолуктар ашыкча ысырапкорчулук деп деле ойлошпойт. Мындан улам нарында тойго чектөө киргизүү, этти кыскаруу сунушу деле азырынча айтылчу да эмес. Теманын кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нарын районундагы Миңбулак айылынын тургуну Бекжан Асаналиев былтыр күзүндө кызынын кудасын тосуп, бир күндө эле конокко 10 тон ашык кой сойгонун айтып берди. Ал колдо бар болгондон кийин баккан малдын пайдасын ушинтип көрүшүбүз керек деген пикирде. Абсалиев муну ашкере ысырапкорчулук деп эсептебейт.
Эми кыргыз болгондон эми биздин каныбызга сиңип калган да. Малды соебуз, конок келсе өзгөчө нарындыктар. Эми кудалар ыраазы болуп кетти, малды үйсөшө жейли деп. Конок сонок тозолду деп ошон үчүн багабыз да. Кудай буюрса жакшы эми мага, мен үчүн ысырапкорчулук деле эмес да. Союш керек, жеш керек малды.
Ала тоодо эт менен ала көлдө чыкты азайтуу азырынча мектептин 10-20 жылдык бүтүрүүчүлөрү баштап жаткандай. Маселен, акыркы 2-3 жылдан бери тойдун ордуна жону жука бүлөлөргө там салып берүү демилгеси 1-7 классташтарынын арасында жүрүп жатат. Ушундай аракетте жүргөн Нарын районунун Актала айылынын тургуну Алиаскар Асанбаев классташтарын биримдикке чакырып жаткандыгын айтты.
Буга чейинки эже байкелерибиз 10 жылдыкты шумдук кылып тосчу да. 2 жылкыга чейин союп бир чоң бир той болчу да. Биз андай кылбай башкача кылып өткөрмөй болдук. Ысырапкорчулук да негизи эле. Биз андай кылбай айылда бир жетишпеген үй бүлө бар, үйү жок, көп балалуу, биз ошолорго там салып берели деп чечип атабыз. Азырынча мына балдар менен чогулуп, классташтар менен чогулуп сүйлөшүп атабыз. Азырынча бир 10 бала макул болду. Буюрса жаздын алды менен акчасы чогултуп үйдү баштайсы жазындай бир.
Мындай жаштардын демилгесин айылдын аксакалдары колдоп жатканда жергиликтүү бийлик аларга көңүл бурмак тургай өзлөрү айыл шаардын деңгээлинде көтөрөтө той берүү менен алек. Маселен, Нарын шаары 2017 жылы шаардын 149 жылдыгын, 2018 жылы 150 жылдыгына карата той өткөрдү. Мындайда сыйлоо конокко делип, ондогон жылкылар сойулары белгилүү. Бирок анда деле чоңдорду сыйлайбыз деген Катардагы жумушчунун чөнтөгүнө күч келди. Нарын шаарынын тургуну Айгүл Исмаилова мындай оо жок чыгымдарды азайтып, пайда алып келүү жолун караштырууга убакыт келди дейт.
Той топурдун чыгымын азайтыш керек. Жөн эле эл көрөт, анан эл эмне дейт, анан тигил, анан бул деп жөн эле ысырапкорчулук менен акча коротуп той өткөрүп атпайбызбы? Андан көрө ошол акчага жаштарга бир керектүү оокатын, үй-оокатын алып барып койсо бир пайдалуу деп ойлойм да. Ал жөн эле эл көзүнө деп болгон акчасын чачып той өткөрүп койгондон эч кандай деле пайда жок.
Нарында тойго ысырапкорчулукту азайтуу жана башка салттарга чектөө коюу демилгеси бирин серин элдин оозунан чыкканы менен азыр иш жүзүнө аша элек. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азыр эми сурамжылоого орун берсек, Ошто айрыкча үйлөнүү той өзгөчө шаан чөкөт менен өтөт. Тойдогу ашыкча ысырапкорчулукка каршы чыгып, каада салттарды кыскартуу кошуна Тажикстан Өзбекстандын тажрыйбасынан улам башталып жатат. Айыл аксакалдары жаштардан турган атайын комиссия той топурду көзөмөлдөй баштады. Кабарчыбыз Медербек Ниязалиев тойдогу шаан чөкөттөргө карата Оштун тургундарынын пикирин сурап көрдү.
Тойго эч кандай акча чыгым кеткен эмес экөөбүзгө. Анын деле атинеси ыраазы, биз деле ыраазы. А күйөөм экөөбүз мындай үй алгайын деп калдык уже. Акча топтоп атабыз.
Азыр квартирада акча да. Акча менен кредит алып той кылгандан көрө кылбай койгон жакшы туурабы. Ар ким өзүнүн алым жетишинче той кылыш керек. Аркасына карап кредитти алып алып бала менен кызды кыйнап, ондон көрө бала менен кызга бер, туурабы? Биз убакта комсомолский вечер кылып өткөрүп койгонбуз. Бактын ичинде, үйлөрдө ресторан жок эле. Азыр бүт баары чыгым, канча элди сыйлоо, анын баары төгүлүп атат. Аны кимге керек бар?
Биз эми ошо мурун учурда баягы советский союз учурунда өткөзгөнбүз. Анда ошо свадьба эле кылып койгонбуз да. Анан азыр аябай кыйын болуп атат. Жөн эле нике той кылып эле үйдө туугандар келип эле башка кылып койсо жакшы болот эле.
Эми колунда барлар өткөрсө эме экен, карапайым эл кыйналып калып атат. Бирок айлыкка караган бейканча адамдарга оор эле болуп атат. Бирок чараны колдонобуз десе элге тегиз колдонуш керек да. Анан ону өткөрбөсөң байдын баласы өткөрүп карапайым элдин баласы калса ортодо чүнчүйт экен да.
Эгерде илгеркидей үйдө мурункудай шарт менен өткөзө турган болсо абдан жакшы болмок. Мусулманчылыкка дагы адамдык ысырапкөрчүлүккө учуртпаганга дагы.
Эми шаан чөкөттөр акыркы жылдары аябай эле көбөйүп атат да, мындай бири бирин карап мен андан кеммими дегендей аябай ысырапчылык болуп атат деп айтат элем. Себеби азыр кыз той деп деле чоң тойду, аябай чоң тойлорду берип атат ата энелер. Аны үйдөн дере узатса болот дегендей оюм бар да.
Шаан чөкөттөр тойлору азыркы тойлорго эми кошулаш мамлекеттер жакшы эле шарт киргизишти. 200 ашык чакырбаганга ошондой кылып койсо жакшы болмок бизде деле. Акча чыгым болмок эмес. Анан эл ыйласыптап бирөөнүн тоюна барасың эртең келет деп анан өзүң той кыласың сага келет. Баарын эле азыр биз базар менен эле ресторанды байытып атабыз, болду, башка киреше жок.
Биздики аябай жакшы эле. Биз союз мезгилинде бир килемди тагып эле бир союз менен бүтөт эле. Азыр эми министр келе аткандай, президент келе аткандай да.
Мен буга чыгымды ашыкча чыгымга негиз каршымын да. Себеби дегенде жанакы байлар баягы өзүнүн байлыгына, өзүнүн даражасына карап той өткөрөт да туруп. Анан мисалы ортодо кембагалдарга мисалы ошол нерсени кылам деп канча көп каражат жоготот. Анан ошол нерсенин айынан мисалы Россияга барып кандай кыйынчылык менен акча таптап топтоп анан келип ошол нерсени анан ишке ашырып атышпайбы. Ошондуктан мен ушундай ашыкча чыгымды аз деле болсун каалайт элем.
Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Обода Азаттык радиосу, сиз апта темасын угуп жатасыз. Бул иретте аймактагы кабарчыларыбыз аны той аштардагы ысырапкорчулук, ашыкча чыгымдарга арнаган. Эми Ысык Көлдөгү абалга кайрылсак, Ысык Көл дубанында жамандык жакшылыктардагы ысырапкорчулук айрым айылдарда басаңдап баратат дешет жергиликтүүлөр. Бирок көпчүлүгү дагы деле эл эмне дейт деген көрүнүштөн арыла албай турушат. Ысырапкорчулукту эл өзү тыя албасын айткан көлдүктөр бир гана мыйзам чыгып иштешин күтүшөт. Көлдүктөрдүн ысырапкорчулукка болгон оюн аймактан кабарчыбыз Асейин Мадамбеков билип көргөн.
Жетөгүз районунун Тилек Матайлын тургуну Махабат Розалиева жакын деле апасынан айрылган. Ал апасынын акыркы сапарга узатуу зыйнатындагы кеткен чыгымдарды көрүп, ысырапкорчулуктан алыс болду дейт.
Акыркы жолу мен тойго эмес, өлгөнгө тилекке каршы апама келдим. Жоюлуп келаттыр негизи менин көз карашымда. Жоюлуп келаттыр.
Мисалы өзүңүз көрө алмайсызбы кандай шарттар менен?
Көрө алдым. Жоюлуп келаттыр. Эми мурдагыдай эмес. Мал сойтканда азайтып келаттыр. Ошол мурдагыдай эмес.
Мурда кандай болду эле?
Мен мурда көп мындай 2-3 подо союп, салат палат жасап эмне эмес беле. Ошол андан азыр андай эмес, азыр андай жок, андай
жок. Мисалы канча мал сойло?
Бирди союп калыштыр. Айыл эл бүт келеткен, бирок эми 40-тан улдай табак отурбай калышыптыр ошол. 40 жаштан улдай.
Бирок мындай көрүнүш Ысык Көл дубанын бардык жерине жайылып кетти дегенден алыс. Маселен ошол эле Жетөгүз районунун Богатыревка айылынан Карачач Оморованын көз карашында жамандык жакшылыкка чыгымдалып келген нерселер калыптанган бойдон келе атат.
Эми мыраактан келген кудай себептер эмне болот деп ушундай ойго кетишет да. Кантип ачка турушат бир сутка. Баары өлүктүндө эле сый болот да.
Бирок мурунтан ошондой эле келатат.
Ошо боюнча эле келатат, кыймылдабай. Өзгөрүү жок курал, анан эми анан өзгөрүү эле ойлогула, анан ошо топурак салганы келишүүнөн ачка кетишеби. Анан кудаларды бирдеме алып келет да, мал сал. Ошондон ордун алып келип коюп коет. Кантип сойбойсуң?
Айгерди орусча айткандай сладкий каша кылып
эле. Койчу эй орусуңду, биз эми кыргызбыз да.
Эт жемейче разы болбойбуз.
Эт жеш керек, ошого куран окуш керек, ошол соот эт.
Каракол шаарынын тургуну пенсионер Анара Дубанбаеванын катышы көп. Жамандык жакшылыктарга көп катышат. Ал тояштарга кеткен чыгымдардын кадимкидей эле азайып, кыскарганын айтат. Анандай элемнедей түшүнүгү акырындан эскирип, жаштар ысырапкерчиликтен оолактай баштаган көрүнүштөр бар экенин айтат.
Мурун деген дастарконго жөн эле эмне деген жанагы толтура расход кетип, таптуу паттуу, андан кийин салат, анан түздүүлөп аябай жасалчу. Азыр андай эмес, азыр деген борсок, анан ошо мал союп элет, чай ичип эле ошол эле. Анан деген мурун деген бир аз ичкиликтерди аралашчу. Азыр жок ошол. Анан дагы бир мен байкаганым, азыр көбү жаштар деген динге айрылышып мечиттерге барып ошол жактан дагы тиги тарбия таалим алышып анан ал союбош экен, союбош керек экенин, расход болбош керек экенин жанакы расход тартып аткан үй бүлөгө деле баягы өзүлөрү дагы кой буларды деген кыйнабайлы деген ушундай эле мааниде болуп калыптыр.
Каракол шаарынан активист Нурдин Дүйшөкеев мындан бир жыл мурун мамлекеттик мааракелерге кеткен чыгымдар мамлекеттик ысырапкорчулукту жоюлду деген демилге көтөрүп президентке чейин кат даярдаган. Бирок аны эч ким колдобогон соң, эч ким ага даяр болбогон соң катын берүүдөн баш тарткан. Нурдин Дүйшөкеев эл ичиндеги тояштардагы ысырапка да караманча каршы пикирин билдирип келет. Анын айтымында ысырапкорчулукту эл өз ара эч качан тыя албасын. Бир гана мыйзам тескерсе эч кимдин ал жетпей кур намыс ойной берет дейт.
Кыскартуу биз өзүбүз эл өзүбүз самостоятельно эч качан кыскарта албайбыз. Муну только мыйзам катары киргизиш керек. И муну аркасында, бул мыйзамдын аркасында именно биздин өлкө жетекчибиз туруш керек. Инициативаны көтөрүп, элдин сунушун поддерживать этип. Эл өзү токтото албайт, потому что ошол эле народный порицание деп коет. Эл эмне дейт? Курнамыз эртеңки күнү элдин катарынан чыгып калам депчи. Андан көрө өлсөм да элдин катарынан чыкпайм деп. Ошондой эле болот ба?
Нурдин Дүйшөкеевдин айтымында учурда бир тойго болжолдуу 5000 доллар сарпталат. Ал эми маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына деле андан кем эмес өлчөмдө каражат жумшалат. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Ал эми Баткендин айылдарында той мааракелердеги ашыкча чыгымдарды кыскартуу демилгеси көтөрүлүп, жөнү жок ысырапкерчиликтен оолактап, андан көрө өз турмушун оңдоп, карызсыз жашоого үндөп жатышат. Бул демилгени аймактарга жайылтуу үчүн атайын жумушчу топ иштеп баштады. Бирок эрежени жайылтуу боюнча так иш чаралар бекитилген эмес. Кантип артык баш чыгымды кыскартуу калыптанат? Теманы Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров улантат.
Баткен облусунда каада салттардагы артык баш чыгымдарды кыскартуу боюнча демилге Кадамжай районунун Ак Турпак айыл аймагынан көтөрүлүп, эл жакшы кабыл алып, алгачкы натыйжалары байкала баштаганда аны облустук деңгээлде көтөрүп, аймакка, жалпы эле Кыргызстанга жайылтуу маселеси айтыла баштады. Бул боюнча облустук бийлик атайын кайрылуу даярдап, жумушчу топ түзүп, жыйындарды да куруп жатат. Ансыз да насыя алып, эптеп күн көргөн элдин эмгеги талаага бекер чачылбасын деген максатта ушул демилге менен чыктык дейт айыл аймак башчы Алчынбай Имаров.
Ошол жазы менен ушул жер тырмап жүрүп тапкан пешенеттер акчасыны той менен эле бүтүп калып атат да. Эрте жазда дагы кредит алыш башталат. Ошол тапкан акчаны тойго эле сарптабай ошол özünün turmuş tırıkçılığını, ekonomikanın kötörgünge bir cümşasak. Bir 200 minin tögörögüde 300 minin de aşıkınday ünümdölü otat.
Ayıl aymakta baştalgan demilge el oğuzuna alınıp, rayon, oblus bilgide jakşı jürülgünü, elge jayıltu boyunca daro hareket kıldı. Oblusuk denge elde atayın jiyindar ötkörülüp, jalpı kırgıstanlıktarga kayrılığı da jasaldı. Anткени Баткен облусунда бир жылда башка каадаларды айтпаганда да 4000дей үйлөнүү тойлору өтөт. Ага кеткен чыгым 1,5 миллиард сомдой экени эсептелген. Жергиликтүү бийлик, дин кызматкерлери, аксакалдар, аялдар жана жаштар кеңештери, активисттер тартылып, чыгымды кыскартуу аракети жүрү баштады дейт облустук бийлик өкүлү Чолпон Бердикулова.
Облустук өкүлчүлүк бардык район шаарларга, айыл аймактарга тапшырмаларды койгон, ушул өздөрүнүн шартына, өздөрүнүн ушу каада салтына ыңгайлаштырып, той аштардагы ашыкча ысырапкерчиликти кыскартуу боюнча жоболорду иштеп чыгып, ошол боюнча иш алып баргыла деген. Бул боюнча иштер болсо жүрүп атат.
Бул демилге областтын аймагында ишке ашат деп ишенесиңби?
Алгачкы аракеттерибиз жакшы натыйжа бергендиктен, биздин демилгени колдогондор көп болгондуктан биз ошо ишеним менен ушул кадамга бардык.
Мындай ысырапкорчулукту кыскартуу үчүн кандайдыр бир атайын иш мерчемдер иштелип, жол жоболор бекитилген эмес. Болгону ар бир кызматтарга, коомчулукка сунуштама катары айтылып, бийлик коомчулуктан колдоо күтүп жатышат. Демилгенин ишке ашышына дин кызматкерлери да кызыктар болуп, дароо колдоорун билдирип, түшүндүрүү чаралары менен аракеттенип баштадык дейт облустук казысынын орун басары Нуридин Ажы Мамасабыров.
Биз дагы мындай карап туруп, имамдар биз дагы ошого көңүл кош кылып мамиле кылып отурбастан ушу аракет кылабыз. Бул нерсеге да айта берсек балким ошо ашыкча чыгымдар азаят деген бир пикирлер болду да. Кудайга шүгүр имамдардын бардыгы туура эле кабыл алышты.
Ушундай эле ооз эки демилгелер көптөн бери айтылып, буга чейин да жыйындар курулган. Так, бирдиктүү эрежелер бекитилип, аткаруу чара көрүү жоболору болгон эмес. Иш чаралар, ооз эки көрсөтмөлөр коомдук активисттер менен эле демилге турмушка ашып кетиши кыйын. Атайын мыйзамдык ченемдер зарыл дейт эркин журналист Бегали Рысбаев.
Коомчулукка айтып, ушул коомчулук көзөмөл жүргүзгөн менен бул бүгүнкү күндө эч жерде эч кандай ишке ашпай келатат. Ушул чектөөлөрдү мыйзам чегинде эле карап киргизсе, балким ушул элдин турмушуна эле бул пайда болсо керек деп ойлойм да.
Чыгымдарды кыскартуу демилгесин ишке ашыруу үчүн айыл-айылда талкуулар уюштурулуп, элдик эреже катары калыптандырууга, коомчулукка чакыруу ташталды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Салт сана ыксыз чыгымдарга каршы чыгып, заманбап көз караштарды карманган жаштар бар. Алар ысырапкорчулукту тыюу идеясын коомчулукка тамаша, кино, ар кандай флешмобтор аркылуу жеткирүү аракетин көрүп келет. Улуу муун өкүлдөрү да мындай демилгелерди колдоп, ыксыз чыгымдар улуттук каада салтты жамынган адаттан тыш жорук экенин айтышат. Бул темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов токтолду.
Бүгүнкү күндө жигиттер үйлөнгөндөн качып атышат. Алар эмнеден коркуп атышат? Үйлөнбөй калышына эмне себепкер? Ушунун баарын бүгүн эфирде талкуулайбыз.
Бул элемдедейт долбоорунун ток шоу форматында даярдаган сатираларынын бири.
Эки жаштын сүйүүсүнө балта чапкан, бул эмне? Албетте, калың.
Мында ата энеси көп суммада калың сурагандан улам үйлөнбөй жүргөн жаштардын тагдыры шакабаланып, эне сүтүнө, ата күчүнө, кайра келин менен кошо кайрылып келе турган кыз себеби тамашага салынган. Эл эмнедейт, Жарайт Сити, Не жаңылык теледолбоорлорунун тамашоо лигасынын той топурдагы ашыкча ысырапкорчулукту, оо жок салт санааны сындаган бир нече сатиралар бар. Жарайт Сити теледолбоорунун продюсери Аскат Табалдиев мындай тамашалардын максаты улуттук каада салтты шылдыңдоо эмес, ашынып кеткен жагдайларды айтуу дейт.
Биз жасаткан долбоорлор эме да социалдык долбоор болуп эсептелет да. Элдин оюна может быть тарбиялык бир кандайдыр бир максатыбыз бар. Маданияттык кандайдыр бир максаттарыбыз менен жасайбыз да мунун баарын.
Бул тема учурда кино режиссерлордун да көз кырында. Кийинки кезде той топурду чагылдырган бир нече кино комедиялар пайда болгон. Алардын бири мегатой тасмасы.
Эми жеңе сөздү көбөйтпөй, токко терезелерине сүйлөйүн. Сизге да эмес, бизге да эмес, сразу наличка 5000.
Ай жигиттер, биз кызыбызды көлөкө жерге бакканбыз, көк шырмончок такканбыз, анан кантип 5000 болуп калсын?
Той топурдагы ысырапкорчулук таанымал жаш сүрөтчү Төлгөбөк Койчумановдун интернетте жарыяланган көп деген ысымга ээ видео комиксинде да орой сөздөр менен сындалып, кыргыз коому бири бири менен той өткөрүү аркылуу атаандашып калганы сөз болгон. Бишкек шаарында активисттер ушул айдын башында насыя алып той өткөрүүгө каршы акция өткөрүштү. Анда алар түнкүсүн шаардын ар кайсы жерине, өзгөчө банктардын кире беришине тойго насыя алба деп жазып кетишкен. Жаш активист Жакшылык Бекназаров бул демилгени колдогондордун бири.
Көпчүлүк эле учурларда биз көрүп жүрөбүз, эки жаш үйлөнөрдө биз элден
элдин баары таң калат турган, элден кем калбай бир чоң той өткөрөбүз деп ата энесин кыйнап, алар болсо кредит алып, ошол кредит алган акчанын натыйжасында бир күндүк бир чоң той өткөрө эле, бир күндүк тойдун аркасында гана ушундай бир кыйынчылыктарга дуушар болушат да.
Жакшылык үлпөт тойго өлүм жетимге насыя алган үй бүлөлөр 5 жылдан ашуун убакыттан бери карызын төлөй албай жатканына күйөө болуп жүргөнүн кошумчалады. Кыргыз жолу элдик кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиев учурда кыргыз коомунда каада салтка шылтап коюп чектен чыккан көрүнүштөр болуп жатканын кеп кылды.
Сөзсүз эле эмне акыркы сапарга узатууда беш оюш керекпи? Же болбосо той өткөрүүдө 500-600 адамды чакырып аракты суудай куюш керекпи? Бир эле жаштар эмес, азыр коомчулуктун арасында ушул ашыкча ыгым чыгымга каршы пикирлер айтылып жүрөт.
Буга чейин улуттук статистика комитети кыргызстандыктар той аш өткөрүү үчүн жыл сайын 2 миллиард доллардан ашык акча жумшай турганын билдирген. 2018-жылы май айында маркум министр Султан Жумагуловдун демилгеси менен маданият, маалымат жана туризм министрлиги чыгымы аз той өткөрүүнүн сценарийине сынак жарыялап, ал аракет ошол бойдон сөз боюнча калды. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушу менен Азаттыктын жарым сааттык берүүсү аяктады. Азаттык радиосунун 28-февраль таңкы уктурууларын Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Биз бир саам тыныгуудан кийин берүүбүздү кайра улантабыз. Толкундан алыстабай туруңуз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соң улантабыз.
Бирге арзан тарифи. Бул толук бир айга үйдөгү интернет плюс акысыз чалуулар үчүн 3 сим-карта жана ар бир үй бүлө мүчөсүнө 40 гигабайттан мобилдик интернет. Бүт комплект үчүн абоненттик төлөм айына 1190 сом. Тарифке кошулуу өлкөнүн бардык областтарында жеткиликтүү. Эгер үнөмдөөнү дароо азыр баштагыңыз келсе, анда жөн эле 0500-30-955 номерине чалыңыз. Бирге арзан. Толук маалыматты 955 телефонунан жана переходящий чекит о чекитке же сайтынан алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.